qədər azalma olduğunu qeyd edir. Halbuki keçən ilin oktyabrında McDonald's əksinə satışının 5,5% artdığını deyirdi. Satışlarda azalma xəbəri korporasiyanın Birləşmiş Ştatlardakı səhmlərinin də 2% düşməsinə səbəb olub. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşidir Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıya internet azadlığı ilə bağlı forumda iştirak eləməyə gələn Avropa Komissiyasının yüksək vəzifəli məmurları, hətta vitse prezidenti Nili Kroos da arada forumdan çıxıb Azərbaycanda təkcə internet azadlığının yox, digər hüquq və azadlıqların da vəziyyətini öyrənməyə çalışıblar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşən Kroos, amma Bakıdakı məhkumların müalicə olunduğu müəssisəyə girə bilməyib, qapı qarşısında qalıb. Səbəbinə Maarif Çingizoğlu danışır.
Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Nil Kroos Bakıda məhkumların müalicə aldığı mərkəzə buraxılmadı. Baxmayaraq ki, o bu ünvana getməzdən əvvəl prezident İlham Əliyevdən müsbət cavab aldığını deyir.
Prezident razılığını verdi, ancaq biz bu səhər o məhsiyə gedəndə heç bir rəsmi reaksiya göstərilmədi. Mülki şəxslər bizə qapıda dedilər ki, müəssisə rəhbərliyi bizə icazə vermir.
Nil Kroos İlham Əliyevlə noyabrın 7-sində görüşmüş, görüşdən sonra isə ölkədəki söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pisləşdiyini bildirmişdi. Bir neçə dəfə həbsxana həyatı yaşayan Müsavat Başqanı Arif Fazılı deyir ki, ötən illər həbsdə olduğu müddətdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri görüş üçün birbaşa onların kameralarına gəlirmişlər. Amma sonuncu 2011-ci il 2 aprel aksiyasına görə həbsxanaya düşəndə görüşlər ancaq həbsxananın inzibati binasında baş tutmuş.
Keçən dəfə biz həbsxanada yatanda bu daha yumşaq idi. Gəlirlər, girirlər birbaşa baraka. Məsəl üçün Andreas Gross neçə dəfə gəlib mənim kamerama girmişdi birbaşa. Amma indi görüşlər az oldu bu dəfə. Həm də onlar gəldilər belə administrasiya binasında görüşdükdə. Yəni sonra kameradan məsəl üçün həbsxanada görüşəndə kameradan çıxarıb aparırdılar hansısa bir kabinetə, orada görüşürdük və belə.
Arif Acılı prezidentin razılığından sonra beynəlxalq təşkilat nümayəndəsinin müalicə müəssisəsinə buraxılmamasını isə şübhə ilə qarşılayır.
Razılıq verilibsə buraxmalı idilər. Yəni ola bilər ki, burada üzə razılıq verilib, arxada deyilib buraxmır. Belə ola bilər. Yoxsa ki, mən inanmıram, bu necə ola bilər? Azərbaycan kimi ölkədə özü yüzündə necə ola bilər?
Penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov isə görüşün baş tutmamasını prosedur qaydalarına bağlayır. Digər Avropa Komissiyasının nümayəndələri həm gec müraciət ediblər, həm də müraciətdə baxılanda çox tələsiblər. Mehman Sadıqov görüşün də elə məhz bu iki səbəbdən baş tutmadığını deyir.
Düşmək məsələlərinə baş çəkilməsi və bu və digər məhkumlarla görüşməsi bu müvafiq qanunvericiliyinə və beynəlxalq normativ aktlarla tənzimlənir. Birincisi, onların müraciəti çox gec daxil olmuşdur. Eyni zamanda da həmin müraciətə baxılarkən onlar sadəcə olaraq biraz tələsdilər, getdilər, ona görə oldu. Amma hər hansı bir başqa bir problem yoxdur.
Mehman Sadıqovun baş tutmayan görüşlə bağlı verdiyi izahata baxmayaraq, Nils Kroos Azərbaycandan gedəndən sonra İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yazacağını bildirib. Deyir, onu qəbul etdiyi üçün prezidentə təşəkkür eləyəcək və icazə verməsinin heç bir xeyri olmadığını qeyd eləyəcək. Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Əhsanov isə Nil Krossun prezidenti düzgün başa düşmədiyinidir. O prezidentin belə kiçik məsələ ilə məşğul olmadığını və bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi vahid qaydaların mövcud olduğunu deyib. Əli Əhsanov bildirib ki, bu baxımdan da onlar Avropa Komissiyasının komissarı, adi vətəndaş və ya hansısa hüquq müdafiə təşkilatı arasında arifsizlik edə bilməzlər. Bunların hamısı şəffaf şəkildə qəbul edilmiş prosedura normalarına əsaslanır deyə Ələsonov vurğulayıb. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Bebudov isə baş verənləri penitensiar xidmətdəki icra edicilərin əməli sayır. Həm də belə bir hadisənin ilk dəfə baş vermədiyini deyir.
Yadınıza gəlirsə, Almay ombudsman Azərbaycana gəlmişdi. Neçə saat olub 14 saylı cəza çəkmə məhsusunun qapısında saxladılar, onu içəri bıraxmadılar. Bu da Avropa İttifaqının vice prezidenti bunları hamısı eləyən kimdir? Bunları eləyən penitensiyar xidmət və o cəza çəkmə məsələsində işləyənlər prezidentin adına, dövlətə və dövlətçiliyin imicinə ləkə gətirənlərdir. Bunu mən dəfələrlə demişəm.
Yeçin Bevdov deyir ki, Nil Cross'un müalicə müəssisəsinə buraxılmaması həbsxanaların cənnətə və sanatoriya bənzədilməsi ilə bağlı deyilənlərin əksini göstərir.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan və Ermənistanın münasibətləri son vaxtlar erməni tərəfinin Dağlıq Qarabağda işğal olunmuş Xocalı şəhərindəki aeroportu bərpa eləyib Xankəndi-Yervan reyslərini açmaq niyyətindən sonra və buna hazırlaşmasından sonra lap kəskinləşib. Rəsmi Bakı bu reyslərə imkan verməyəcəyini və bundan ötürü bütün yollara əl atacağını deyir və belə bir gərgin zamanda Wall Street Journal Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla müsahibə alıb və Sarkisyan müsahibədə Azərbaycanı müharibəyə girmək niyyətindən narahat olduğunu, amma onların da rəsmi Bakını qeyri-mütənasib və dağıdıcı cavabla hədələdiyini deyir.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Wall Street Journal qəzetinə müsahibə verib. Həmin müsahibə əsasında Joe Parkinson qəzetdə çıxan məqaləsində yazır ki, Ermənistan prezidenti Azərbaycanın hərbi münaqişəyə girmək istəyindən getdikcə daha çox narahatdır. Öz müsahibəsində Sarkisyan hətta xəbərdarlıq eləyir ki, iki qonşu arasında münaqişə düşsə, erməni qüvvələri qeyri-mütənasib cavab verməli olacaq. Sarkisyan dünyanın ən vacib enerji dəhlizlərindən birində gərginliyin artmasını da qeyd edib. O deyib, təəssüf ki, mənim fikrimcə Azərbaycan münaqişəyə başlamağa fürsət axtarır. Mən əminəm ki, bu halda Dağlıq Qarabağ və Ermənistan xalqlarına zərbə dəyəcək, ancaq ən böyük zərbə Azərbaycan xalqına dəyəcək. Parkinson yazır ki, Sarkisyanın belə oddalovlu danışması bəzi təhlilçilərin fikrincə daxili auditoriyaya və çoxsaylı erməni diasporuna ünvanlanıb. Çünki onlar Dağlıq Qarabağda Ermənistanın sərt mövqeyinə tərəfdardılar. Qəzet işarə eləyir ki, fanatik şahmat həvəskarı olan Sarkisyan əslində oynayır. O, gələn ilin fevral seçkilərində ikinci dəfə prezident olmağa hazırlaşır. Ona görə belə danışır. Yeri gəlmişkən, son vaxtlar xarici mediaya Sarkisyan tez-tez müsahibələr verir. Bir az qabaq Reuters müsahibəsində eyni fikirləri deyirdi. Atəşkəs sazışından 18 il keçəndən sonra Azərbaycan bizi yeni müharibə ilə hədələyir. Wall Street Journal Ermənistan prezidentinin müsahibəsində iqtisadiyyata da toxunulduğunu, bu il Ermənistan iqtisadiyyatının ildə 7% sürəti ilə artdığını, bununla da ölkənin iqtisadi böhrandan çıxdığını desə də, qəzet yazır ki, iqtisadi böhran vaxtı xaricdəki ermənilərin göndərdiyi pullar azaldı və ümumiyyətlə, Sarkisyanın iqtisadiyyatdan danışmasına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ əsas mövzu olaraq qalır. Ramil Səfərov ətrafındakı vəziyyətlə bağlı Sarkisyan müsahibəsində Azərbaycanı ittiham eləyərək deyib. Ermənilərə qarşı Azərbaycanın yaratdığı bu nifrətin səbəbi nədir? Belə mühiti yaratmaq asandır, nəinki onun nəticələrini aradan qaldırmaq. Ancaq bunun ardınca qəzet Azərbaycanın Ramil Səfərovla bağlı argumentlərini gətirir ki, Ramil Səfərovun ailəsi Dağlıq Qarabağdan köçkün düşüb. Onun gənc qohumu öldürülüb. Buna görə o emosional stres altında olub. Ancaq qəzet təhlilçiləri istinadla yazır ki, Sarkisyanın bəyanatları beynəlxalq aləmin bu münaqişənin həllinə daha fəal qoşulmasının vacibliyini göstərir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Cənubi Qafqaz proqramının direktoru Sabin Fraser deyir ki, heç bir əhəmiyyətli danışıqların olmaması vəziyyətə döyüş meydanının diktə edəcəyi şansını artırır. Bu çox təhlükəli məqamdır. Statın sonu. Qəzet sonda yazır ki, son 5 ildə Azərbaycan silaha 11 milyard dollar, Ermənistan 2 milyard dollar xərcləyib. Bu, İsveçdəki SPRI İnstitutunun rəqəmləridir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun məlumatına görə hər iki tərəf texnoloji silahlar alır, o cümlədən təxminən 60 kilometr məsafəni vuran Rusiya raketləri. Qəzet yazır ki, bəzi hərbi təhlilçilər güman da eləyirlər ki, Ermənistan Azərbaycanın zərbəsini qabaqlamaq üçün özü zərbə endirəcək. Ancaq Sarkisyan əmin eləyir ki, Ermənistan yalnız o halda Azərbaycana cavab verəcək ki, Dağlıq Qarabağ və Ermənistanı Bakı vuracaq. Ancaq bu halda Ermənistanın cavabı qeyri-mütənasib olacaq. Yəni, Azərbaycanın zərbəsindən qat-qat geniş və güclü. Yerevandakı regional təhlil mərkəzinin direktoru Richard Giragasyan isə deyir ki, Sarkisyan belə Qarabağ barədə kəskin danışmaqla diasporadakı tənqidlərə qabaqlayıcı zərbə endirmək istəyir. Onların tənqid meydanını əlindən almaq istəyir. Sarkisyan İrana zərbə məsələsinə də toxunub, o deyib ki, bu ifrat narahatlıq məsələsidir və deyib ki, belə zərbə bir çox hadisələr törədə bilər, o cümlədən Bakı ilə Yerevan arasında münaqişəyə təkan verə bilər. Sarkisyanın fikrincə, beynəlxalq aləm regiona daha yaxından cəlb olunmalıdır, çünki təcrid olunmuş beynəlxalq aləmin təsiri olmayan regionda yaşayırsansa hesab elə ki, müharibə artıq başlayıb.
Elxan Nəsibli bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə Ermənistan tərəfinin Azərbaycana yeni hədələrinə danışdıq. Azərbaycan hakimiyyəti də bu hədələri minimuma endirmək və torpaqları azad eləmək üçün müdafiə qüvvələrinin, Azərbaycan ordusunun və hərbi xərcləri ümumiyyətlə ildən ilə artırır və gələn ilin dövlət büdcəsində də yenidən artım qeyd olunub, amma 20 milyard manatlıq ümumi büdcədə Azərbaycanda gələn il təhsilə və elmə nə qədər vəsait ayrılır və yetərli sayırlarmı mütəxəssislər bunları? Mədəniyyət Komitəsinin üzvü olan Profesor Nizami Cəfərovdan həmkarım Şahnaz Bəylərqızı baxdı danışıb.
Noyabrın 7-sində Milli Məclisin 6 komitəsi hökumət nümayəndələri ilə birgə 2013-cü ilin dövlət büdcəsini müzakirə ediblər. Deputatlar deyiblər ki, elmə, təhsilə ayrılan vəsait azdır, maaşlar artırılmalıdır. Həmin müzakirələrin iştirakçısı olan Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri Professor Nizami Cəfərovla elə bu haqda danışırıq.
Bu söhbət həmişə olur. Büdcə də kifayət qədər mükəmməl tərtib olunub. Yəni burada sadəcə olaraq hər hansı bir təbəqənin maaşını qaldırmaq, digər təbəqələri ikinci plana ya üçüncü plana keçirmək prinsipcə mümkündür. Bu büdcə texnologiyası baxımından mümkündür. Amma elmə ayrılan bugün Azərbaycanda vəsait kifayət qədər çoxdur. Əvvəla bilavasitə elmə ayrılan vəsait var. Bir də var müxtəlif qurumların maliyyə təsərrüfat strukturunda da elmə xeyli vəsait ayrılır. Bununla yanaşı fondlar vasitəsilə də xeyli vəsait ayrılır. Məsələn, Milli Elmlər Akademiyası kifayət qədər güclü elmi bir təşkilatdır. Yəni, burada ciddi araşdırmalar da aparılır. Humanitar elmlər sahəsində də xeyli yüksəliş var. Bizim alimlərimiz, deyim ki, bu saat dünya miqyasından o qədər də geri qalmırlar. Təbii ki, hamı istəyər ki, maaşlar mümkün qədər də artıq olsun, bunu dövlət də istəyir, deyir. Amma burada balans lazımdır. Əgər biz elmdən danışırıqsa, maaşın artırılmasından çox o elmi tədqiqatla məşğul olan, gələcəyin böyük alimi kimi görə biləcəyimiz insanların fəaliyyəti və daha yaxşı maliyyələşdirilməlidir.
Nizam bəyim, siz dediniz ki, Azərbaycanda elmə kifayət qədər vəsait ayrılır, amma Ali Attestasiya Komissiyasının sədri müavini Vəli Hüseynov deyib ki, 13 manata dissertasiya oxunulur və deyib ki, bu, təbii ki, bax burada plagiat da olacaq. Necə bilirsiniz, 13 manata bir dissertasiya oxumaq olarmı?
Bir ekspert ki, bir dissertasiya oxuyur. O ekspert əslində Ali Attestasiya Komissiyasının belə deyib işçisi deyil. Və bugün Ali Attestasiya Komissiyasının işçilərinin maaşları kifayət qədər yüksəkdir. O ekspertlər kənardan dəvət olunurlar. Akademiyanın işçiləri, universitetlərin müəllimləridir. Bu ikinci, üçüncü dərəcəli iş kimi onlar dəvət olunur. Və əlbəttə, yaxşı olardı ki, elə imkanlar olsun ki, 13 manat yox, məsələn, hər bir dissertasiyanın oxunmağına alab 100 manat versinlər. Amma iş burasındadır ki, o insanlar elm adamları. Onların bir disertasiyanı tələbə kimi qabaqlarına qoyub orada plagiat axtarmalarına ehtiyac yoxdur. Onlar bircə dəfə disertasiyaya baxanda bilirlər niyə.
Bu Şahnaz Bəylərqızının Nizami Cəfərovla müsahibəsidir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst devam edir və kontekstə günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin göndərdiyi 057441-7 nömrəsinə göndərdiyi SMS-lərlə siz danış eləyək. Ermənistan Azərbaycana dağıdıcı zərbə vuracam deyəndə nəyi nəzərdə tutur sizcə? Dinləyicilərimizə Nadir yazır Qubadan ki, son illər Azərbaycan prezidenti Ermənistanın, Ermənistan prezidenti Azərbaycanın ünvanına o qədər hədə qorxu gəlib ki, hər eşidən kəs bu bəyanatlarda qeyri-ciddi hədə qorxu kimi yanaşır. Məncə indiki durumda da Ermənistan bizə nəsə qorxulu bir şey eləmək iqtidarında deyil. Başqa bir dinləyicimiz Araz yazır Şəkidən ki, zəlzələdən ya vəlvələdən bu ayrı söhbətdə, amma bir fakt ki, uzun illərdir ki, Azərbaycan ərazilərinin 20% Ermənistan nəzarəti altındadır. Azərbaycan region lider dövləti adlandıranlar yəqin ki, bu həqiqəti adi bir problem kimi qəbul edirlər. İkinci bir tərəfdən düşünürəm, Əliyevlərin hakimiyyətdə olması Ermənistan dövlətinin maraqlarına uyğundur. Odur ki, bizim sarsıdıcı zərbələrə məruz qalmaq ehtimalımız böyükdür. Bunu Araz yazırdı və Əmirxan yazır ki, Rusun cizgi filmində Şir deyir ki, ye cimna sevir, çaqqal da bunu dəfələrlə təkrar eləyir. İndi də bir qısım çaqqal ayının sözünü bizə deyir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndisə kontekst proqramında biləcəyik ki, Pakistanlı bir ailə 6 yaşlı qızlarını zorla ərə verilməkdən necə xilas eləyə bildi?
Pakistan Svat əyalətində Aqsaqqallar Şurası iki ailə arasındakı mübahisəni həll etmək üçün ailələrdən birinin 6 yaşlı qızını digər ailənin oğluna ərə vermək barədə qərar çıxarıb. 6 yaşlı Bibi Rozan toyu bu bazar günü noyabrın 11-də olmalı idi. Qızcığa son anda bundan qurtula bilib. Svat əyalətindəki Said Şərif şəhərinin məhkəməsi Cirq adlanan Aqsaqqallar Şurasının bu qərarını qanunsuz sayıb. Bu işlə bağlı polis 5 nəfəri həbs edib. Svat Pakistanın dağlıq əyalətlərindəndir. Burada mübahisələr çox vaxt qanun əsasında yox, adət ənənələr əsasında həll olunur. Mübahisələrə Cirqa, yəni Aqsaqqallar Şurası baxır. Günahkar bilinmiş tərəfin zərər çəkmiş sayılan tərəfə torpaq sahəsi, pul, malqara verməklə ya da sıvar adlanan qayda əsasında, yəni subay qızını həmin ailəyə verməklə məsələ həll olunur. Bu qaydadan Pakistanda əsrlər də istifadə olunur. Hətta qanlı mübahisələri belə bu yolla həll edirlər. Çox nadir hallarda bu qərarın əleyhinə kimsə çıxır. Bibi Rozanın ailəsi kimi. Bibi Rozanın 65 yaşlı atası Əzim xan bu həftənin əvvəlində Azadlıq Radiosuna demişdi ki, tayfa rəhbərlərindən bir neçə dəfə xahiş edib ki, qərarlarına yenidən baxsınlar. Ancaq heç bir nəticəyə nail olmayıb. Hətta yerli polis də ondan Aqsaqqallar Şurasının qərarını yerinə yetirməyi tələb edirmiş. Deyibmişlər ki, qərara qarşı çıxsan, iki ailə arasındakı mübahisə düşmənçiliyə çevriləcək və qan töküləcək.
Cirqa bizə deyir ki, siz öz qızınızı o biri ailəyə verməyə razı olmuşsunuz. Biz razı olmuşuq, ancaq bunu polisin təzyiqi altında etmişik. Onlar deyirlər ki, ayın 11-də qızın toyunu edib verməliyik. Mən onlara yalvarıb demişəm ki, bu uşağı bu yaşda ərə verə bilmərəm.
Yalnız məhkəmənin qərarından sonra polis ailə quran oğlan və onun atası da daxil olmaqla 5 nəfəri həbs edib. Həbs olunanlardan 3-ü Cirqanın üzvləridir. Problem isə Bibi Rozan qardaşının həyat yoldaşı ilə bağlıdır. Bu yaxınlarda Bibi Rozan qardaşı başqası ilə nişanlı olan bir qızla ailə qurub. Qızın əvvəlki nişanlısı da bu məsələdən Aqsaqqallar Şurasına şikayət edib. Cirqa da belə qərara gəlib ki, bu şəxsin şərəf və ləyaqətini yalnız qızı almış ailədən başqa bir subay qızın ona ərə verilməsi ilə həll etmək olar. Bu qayda ilə mübahisəni həll etmək təcrübəsi Pakistanın şimal qərbində, o cümlədən Svat əyalətində geniş yayılıb. Ancaq 2004-cü ildə Pakistan parlamenti bu praktikanı qanunsuz elan edib. Bununla bağlı cinayət məsuliyyəti elan edib. Belə əməli törədənlər üçün 3 il həbs cəzası müəyyənləşdirib. Ancaq bununla belə həmin ərazilərdə yenə də bundan geniş istifadə olunur. Adını çəkməyən Bibi Rozan anası bunlar deyir.
Da masuma nanaqvari pasvaraki. Au jergi te amal karede da tar parozi bani voy jida bavad
kavu. O bir ailə günahsız qızımı yalnız sıvar adət ənənələrinə riayət etmək üçün istəyir. Aqsaqqallar Şurası qərar verib ki, qızım bazar günü ərə verilməlidir. Mən onlara yalvardım. Dedim ki, axı o uşaqdır. Dedim ki, məndən onu almayın. Onun cəmi 6 yaşı var. Mən hökumətdən kömək istəmişəm, çünki qızım hələ körpədir. Bütün müsəlmanlar bu barədə düşünməlidir.
Da hər yo müsəlmanan da qal sojuki da qoma tadaras qoma izda zaman qurbanı patəşi masuma.
Pakistanda 6 yaşlı kızı zorla ərə vermək cəhdləri barədə siz nə düşünürsünüz? Azadlıq radiosu.com-dakı internet saytımızda bu haqda fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Reportajdan sizi Kəbran Dilavəri tanış edirdi. İndi isə biləcəksiniz ki, Obamanın ikinci dəfə prezident seçilməsindən sonra Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton vəzifəsindən istifa verəcəkmi və belə də onu kim əvəzləyəcək? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
If the president is re-elected, do you want to serve a second term as Secretary of State?
No.
Would you like to serve as Secretary of Defense?
No.
Would you like to be Vice President of the United States?
No.
Would you like to be President of the United States?
No.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'dı bu. CNN müsahibəsində deyir ki, əgər Barack Obama yenidən seçilsə, o yeni administrasiyada nə dövlət katibi olmaq istərdi, nə vitse-prezident, nə müdafiə naziri, nə də öz Amerika prezidenti seçilmək istərdi. Clinton Obamanın keçmiş rəqibi olub 4 il qabaq Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədinin seçilməsi zamanı. O zaman Obama Clintonı üstələsə də demokratların namizədi olsa da, seçkin udandan sonra Clintona dövlət katibi vəzifəsi təklif eləmişdi. Clinton razılaşsa da son 4 ildə daim deyirdi ki, dövlət katibi kimi bir müddət xidmət eləmək onun üçün yetərlidir. Amma Clinton bu 4 ili yorulmaz şəkildə çalışdı, 110-dan çox ölkəyə səfər elədi. Dövlət katibi kimi 1,5 milyon kilometr məsafə qət elədi. Üsyanlar, inqilablar zamanı Ərəb ölkələrinə mütəmadi səfərlər elədi, demokratik qüvvələrə dəstək verdi. Buna görə də Obamanın belə bir işgüzar dövlət katibini əldən buraxmaq istəməməsi təbiidir. O deyib ki, Clintonı fikrindən daşındırmağa, vəzifədə qalmağa razı salmağa çalışacaq. Xüsusən də Amerikanın xarici siyasətini Ərəb baharı ilə bağlı və Suriyadakı vəziyyətlə bağlı davam etdirməsi üçün. Amma Obamanın yenidən seçildiyi gün, noyabrın 6-sında Dövlət Departamentindəki briefing zamanı, sözçü Victoria Nuland demişdi ki, Clintonın planları dəyişməyib.
I don't think the secretary's plans have changed. You've heard her say many times.
Nuland deyir ki, Clinton istefaya gedib şəxsi həyatına daha çox vaxt sərf eləmək, istirahət eləmək, düşünmək, kitab yazmaq və bu kimi başqa işlərə vaxt ayırmaq istərdi. Əgər Clinton vəzifədən gedərsə, onu kim əvəzləyə bilər? Mediada bir neçə ad çəkilir. Daha çox adı hallandırılanlardan biri John Kerry-dir. O, keçmiş prezidentliyə namizəddir, senatordur, senatın xarici əlaqələr komitəsinin rəhbəridir. Onun beynəlxalq səviyyədə yaxşı əlaqələri var, həm də yaxın şərqdən Çin və Rusiyaya qədər xarici siyasətlə bağlı çox məlumatlıdır. Amerika Konstitusiyası dövlət katibinin namizədliyinin senatda təsdiq olunmasını tələb eləyir. Bu isə Kerry üçün problem olmayacaq, o 1985-ci ildən senatdadır. Amma Kerry'nin namizədliyinin həm də demokratlar üçün riskli tərəfi var. İndi Amerika parlamentinin aşağı palatasında üstünlük respublikaçılardadır. Yuxarı palatada isə demokratların çox cüzi üstünlüyü var, cəmi bir yer. Əgər Kerry dövlət katibi təyin edilsə, onun yerini respublikaçı da uda bilər. Bu isə artıq senatda demokratların 51-in 49-u olan nisbətdə üstünlüyünü 50-nin 50-yə olan bərabərliklə əvəzləyə bilər. Həmin halda Obamanın təklifləri yaxud qanun layihələrinin senatdan çətin keçməsi, orada ilişməsi baş verə bilər. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Susan Rice-lə bağlı vəziyyətdə oxşardı. Bir tərəfdən o, ilk Afrika əsilli qadındır ki, belə yüksək vəzifədə çalışır. Amma Rice-i kəskin tənqid deyiliblər. 2012-ci il 11 sentyabrda Liviyada Benqazidə Amerika səfirinə hücumdan sonra dediyi sözlərinə görə. O hücumda Amerika səfiri öldürülmüşdü. Rice hücumun xarakteri ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar verdiyi üçün respublikaçılar tərəfindən tənqid edilmişdi, onu istefaya da çağırmışdılar. Onun namizədliyi irəli sürülsə, bu senatda ciddi müzakirələrə və ona verilən çətin suallarla nəticələnə bilər. Başqa bir mümkün namizəd isə Obamanın milli təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Thomas Donilon-dur. O, prezident Clintonun dövründə dövlət katibinin administrasiya rəhbəri olub və Bosniya-Hersegovinada müharibənin bitməsi, eləcə də NATO-nun 1990-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində genişlənməsi istiqamətində uğurlu danışıqlar aparıb.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və fotoreportajlar şəklində Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Sorğu və forumlara qatılmaqla fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube-dakı sosial şəbəkələrdəki portallarında. Kontekst proqramında bugün bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınma, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Azadlıqda qalın.